Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien mums ir šī gada 5. Tautsaimes komitejas sēde. Pirms sākam sēdi, tad informēju, ka saskaņā ar Talsu nodu pašvaldības nolikumu 39. Prima punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanu un apstrādes noteikumu ievērošanu. Mums dienas kārtībā ir paredzēti divi lemjošie daļas jautājumi un divi informatīvās daļas jautājumi, bet šodien nāca klāt vēl viens informatīvās daļas jautājums par projektu Jēkabceļa kultūras mantojuma mākslas jaunvides magnēti Firksu pedvāles muižu abūve. Tas ir sakarā ar to, ka mūsu paša lēmums ir, ka reizi mēnesī ir jāatskaitās par šo te projektu gaitu, un biedrībai tad mēs arī lūgums ir iekļaut viņu kā informatīvo trešo jautājumu. Nav nevienam nekas pretīm par to. Jā, nu tad es aicinu atbalstīt kopumā komitejas dienas kārtību, kurš ir par. Paldies! Tad sākam ar pirmo dienas kārtības jautājumu par nepieciešamiem izdevumiem Talsu galvenās bibliotekas teritorijas labiekārtošanā. Lūdzu, projektu vadītāju Jāni Zotiņu.
Labdien! Tātad tiek virzīts lēmuma projekts par nepieciešamiem izdevumiem Talsu galvenās bibliotekas teritorijas labiekārtošanai. Par pašu projekta virzības gaitu īsumā, tad pagājušā gada nogalē tika izstrādāts projektēšanas uzdevums, veikta tirgus izpēte un prognozētās izmaksas projekta izstrādē tika iestrādāts šī gada budžetā. Dotajā brīdī ir veikts iepirkums, un iepirkuma rezultātā ir uzvarējis pretendents IABM projekts, un piedāvātā cena iekļaujas budžeta paredzētos budžeta līdzekļos, bet tā kā valsts budžeta apspriešana kavējās, ir nepieciešams pieņemt lēmumu, vai mēs slēdzam līgumu dotajā brīdī vai gaidām budžeta pieņemšanu.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, man ir jautājums par plāniem, cik apmēram ilgi varētu šī te projektēšana notikties no aptuventā.
Projektēšana ir plānota 4 mēnešu laikā.
Jā, tas ir jau rudens. Nu, jā, jautājums ir par to, vai šī gadā pie veiksmes stāstu mēs varam realizēt to, jā?
Projekts ir paredzēts sadalīt divās kārtās, bet dotajā brīdī nevienai no kārtām finansējums nav paredzēts, jo mēs nezinām apmēru.
Jā, tas ir skaidrs, bet tas ir ļoti labi, jā, tas ir, mums bija otrs jautājums par tām kārtām, jā, tas ir ļoti labi, ka viņš ir sadalīts kārtās, tas nozīmē, ka mums pastāv iespējas pie veiksmīgiem finansiāliem apstākļiem kaut ko virzīt uz priekšu. Vai ir, ko? Jautājums? Lūdzu, Pētersons.
Man ir jautājums, tad kas ir plānots pirmajā kārtā un kas ir plānots otrajā kārtā?
Pirmajā kārtā, ja mēs stādāmies priekšā veco universālu veikalu ēku, tad ir pirmajā kārtā ir viss ap šo ēku līdz trotuāram, līdz ceļam, līdz stāvlaukumam, kas ir tas bērnu jauniešu centra stāvlaukums un iekšā sēdz puses. Un otrā kārtā tad aiziet stāvlaukums un tālāk dīķa teritorija līdz 5. Gada ielai.
Vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumi, ir viedokļi, priekšlikumi. Ja nav, tad es aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu, kurš ir par šī lēmumu projektu virzīšanu uz finanšu komiteju. Paldies, kurš ir pret? Kurš atturās? Paldies. Tad lēmums tiek virzīts uz finanšu komiteju. Otrais dienas kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem decentralizētā kanalizācijas pakāpuma sniegšanas un uzskaits kārtības Talsu novada pašvaldībā. Lūdzu, ka ziņotāja Kristīna Rieksniņa sniedziņas ir Talsu ūdens administratīvās nodaļas vadītāju.
Labdien! Šie saistošie noteikumi iet uz tautsaimniecības komiteju jau atkārtoti, jo iepriekšējā reizē tika dots uzdevums darba grupai pārskatīt ciemu sarakstu, kurš bija sākotnēji sagatavots pirmajā redakcijā un izvērtēt, kurus ciemus varbūt papildus būtu jāiekļauj vai tieši otrādi jāņem ārā. Darba grupa tikās 6. martā, pārskatīja visus ciemus un sagatavoja šo te ciemu sarakstu pēc šādiem kritērijiem. Tātad ir ierosinājums sākotnēji šajā te pieņemot šos te noteikumus attiecināt uz tiem ciemiem, kuros ir realizēti Eiropas Savienības finansēti projekti ūdens saimniecības, un uz tiem ciemiem, kuros nav realizēti, neattiecināti. Tad papildu sailītē ir iekļauta vēl daži ciemi, uz kuriem varētu attiecināt pēc kāda laika, teiksim, pēc 3 līdz 5 gadu perioda, kad, no, teiksim, varētu jau būt kādi atskaits punkti, kā ir, kā šie noteikumi vispār jau nu, strādā un kādā veidā, teiksim, ir iespējams kontrolēt visu šo situāciju ar šīm te decentralizētām kanalizācijas sistēmām, cik tas maksā. Nu, tāds ir šī brīža piedāvājums.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Pīlēķi kungs, lūdzu.
Man liekas, Tiņģeres pagasts, varat tas augšu pabraukt? Tur ir atzīmēts, gan attiecās, gan neattiecās. Kā tas ir, jāsaprot? Jā, Tiņģere. Jūs pagasts Tiņģere.
Kur neattiecās, tur jāņem ārā, es iespējams kaut kāds neprecizitāte ķeksīts ir. Jā. Attiec, tāpēc, ka Eiropas Savienības projekts realizēts. Šādi, jā.
Vai vēl jautājumi deputātiem? Pietiesanas konzlūdzu.
Vai es pareizi sapratu, ka uz visiem ciemiem, kuros realizēts projekts, tad attiecas?
Jā. Kan, nu, kur ir realizēti Eiropas saimniecības projekti, kuru ietvaros izbūvēt arī kanalizācijas tīkli. Spārē bija tikai ūdens saimniecības daļa, tikai ūdens.
Vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumi, ir priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, tad es aicinu. Ir vēl jautājums? Lūdzu, Pēters.
Vēl viens jautājums. Pagājušā reizē mēs runājam arī par šo te termiņu, kas attiecās uz sodu naudām. Vai tas arī šobrīd precizēts?
Jā, tas ir precizēts, ir papildināta šo te nobeiguma daļa un paredzēts, ka sodu sankcijas stājas spēkā tikai no 2022. Gada 1. Janvāra.
Mm-hmm. Jā, paldies. Tad es aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu pēc izmaiņām un virzīt uz finanšu komiteju, kurš ir par. Paldies. Paldies. Un tad esam pie informatīvās daļas. Pirmais informatīvās daļas jautājums par dalību Ziemeļu valstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas valsts administrācija projektā. Lūdzu attīstības plānošanas projekta vadības daļas projekta vadītāja Laura Purkalni.
Dien. Tālis novada pašvaldība Ziemeļu valstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas valsts administrācija ietvaros plāno iesniegt projekta pieteikumu projektam kultūrvēsturisko būvju atjaunošana un izmantošana turisma attīstībai reģiona ekonomiskajai izaugsmēji. Projekta ietverots paredzēt ir divi apmaiņas braucieni uz Leiras pašvaldību Dānijā un Soderkopinga pašvaldību Zviedrijā. Ja projekts tiks apstiprināts, tad pirmais brauciens varētu būt šā gada septembrī, bet otrais brauciens nākamā gada martā. Projektu pieteikums ir jāiesniedz līdz 30. martam. Apmaiņas braucienos var piedalīties ne vairāk kā 8 cilvēki, kuri tiešā veidā ir saistīta ar kultūra vēsturisko būvju atjaunošanas un restaurācijas projektu ieviešanu, turismu un kultūras pakalpojumu nodrošināšanu, reģionālo centru attīstību un katrs savus jomas speciālists. Kopējās projekta izmaksas varētu būt 19938 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 7975,20 eiro. Taču pēc projekta apstiprināšanas tiek izmaksāts 85% avans no projekta programmas līdzfinansējuma summas, tāpēc sākotnējais līdzfinansējums būtu 9769,62 eiro. Ņemot vērā, ka mēs īstenojam projektu Jēkaba ceļa kultūras mantojums un mākslas jaunradas magnēti, kur ietveros tiek plānots attīstīt Sabiles mākslas centru, un kultūras turisma centru, un pēc projekta būvniecības īstenošanas vēl 5 gadus būs jāsasniedz stratēģijā plānotie darbības rezultāti, mūsuprāt būtu vērtīgs šāds pieredzes apmaiņas brauciens. Lūdzam atbalstīt projektu ideju, un uz finanšu komiteju tad tiktu sagatavots lēmuma projekts.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Spēkungs.
Man ir jautājums, 8 katrā šai braucienā uz katru no šo valstu vai 4 katrā?
Tā varētu būt grupa 6 līdz 8 cilvēku pagaidām. Mēs vēl nevaram nosvērties, bet katrā kopā 6 līdz 8 cilvēku. 6 un 6, vai teiksim 8 un 8.
Kādu lūdzu vēl jautājumu? Lūdzu, Zarembergs kundze.
Šīs te plānotās grupas dalībnieku skaits ietekmē kaut kādā mērā arī līdzfinansējumu vai projektu izmaksas kopumā?
Jā.
Un kas būtu tie speciālisti, kas pretendētu uz šādu braucienu?
Nu, pagaidām mēs sveramies, ka tie varētu būt pārstāvi no būvvaldes, varētu būt Sabiles pagastā pārvaldes vadītājs, teritorijas plānotājs, attīstības plānošanas, nu, mūsu nodaļas projektu vadītāji, bet mēs esam atvērti, kurām citām idejām mēs vēl neesam galvā saraksts par dalībniekiem vēl nav izveidots.
Paldies, Pētersons, kā būtu?
Jautājums par projekta, nu, tādu mērķi, es saprotu, lielais mērķis, protams, ir iepazīties ar pieredzi, bet varbūt kaut kas konkrētāks arī ir padomā kaut kādas konkrētas lietas vai tikai tas ir tāds kopējās pieredzes iegūšana?
Pagaidām tādu konkrētu mērķi mēs vēl neesam sagatavojuši, bet šiem projektiem tā specifika ir tāda, ka vispirms ir tāds lielais, tas pieredzes apmaiņas, un tad, kad projekts tiek apstiprināts, tad darba kārtības sastādīšanas rezultātā izkristalizējās, ko viņi var piedāvāt mums, ko mēs varam tur apskatīt. Un tad arī tie sīkie mērķi, tādi mazākie mērķi tiek vairāk tā kā tapt skaidri, bet tas ir tikai pēc tam, kad projekts ir apstiprināts.
Mēs kundze lūdzu.
Es tomēr nesaprotu, zinot to, ka šīs te sadarbības pilsētas pašvaldības ir šīs te minētās gan Zviedrijā, gan Dānijā. Kāds būtu tas gala, tā kā Petersons kundze minēja, gala ieguvums, jo mums tāpat ir sadarbība ar šīm te pilsētām, un tieši organizējot braucienu par konkrēto mērķi, mēs varam arī būtībā paši, un kā tas ir plānots?
Mēs noteikti varam paši, bet šī te programma atbalsta līdz ar to lielu daļu no finansējuma, ko mēs varētu atgūt, neizmantojot pašvaldības līdzekļus.
Un kāpēc tieši šīs pašvaldības, iespējams, ka mēs šis te process ir nedaudz atšķirīgs, ka mēs nevis definējam skaidri, kuras būtu tās kultūra vēsturiskajie objekti vai vietas, kuras būtu vērts apmeklēt, un tad organizējam braucienu, bet otrādi, ka mēs izvēlamies kaut kādas divas vietas, un tad apmēram piemeklēsim, kas ir tāds, ko mēs no viņiem varētu mācīties. Man liekas, ka tas process ir varbūt nedaudz atšķirīgs, vai ir iespējams šīs te vietas izvēlēties arī citas.
Šajā programmā ir tikai Ziemeļu valsts, tātad būtu vēl Somija, Islande, un vēl tas, kas ietilps Ziemeļu valstu.
Vienkārši varbūt nodaļā ir arī runāts par to, ka iespējams, ka ir citi objekti citās ziemeļvalstu pilsētās, nezinu, tāpat Zviedrija, Norvēģija, kurās būtu šie te piemēri, no kuriem mācīties. Sākt ar to, ka mums ir objekts, no kā mēs vēlamies mācīties, gūt pieredzes apmaiņu un tikai tad piedalīties šādā te konkursā, nevis izvēlamies vietu, tā ir mūsu sadraudzības pilsēta, tāpēc mēs arī uz turieni braucam un tikai pēc tam mēs piemeklēsim kaut kādus objektus.
Jā, bet mums no šīm pilsētām ir jādabū tā kā akcepts, atļauj, ka viņi mūs uzņem un ne visas ziemeļvalsts, teiksim, šīs te pilsētas, kur mēs vēlētos braukt, šādu te akceptu mums vēlmi mūs uzņemt ir izteikuši. Šīs nav vienīgās, kur mēs esam vērsušies. Šīs ir vienīgās, kas būs gatavs mūs uzņemt.
Paldies.
Būtu vēl jautājumi. Spēka kungs lūdzu.
Jā, es īsti neuztvēru. Tātad kopējās izmaksas ir 19 tūkstoši, tur ar tiem, tas nozīmē, ka šie 19 tūkstoši ir aprēķināti uz šiem 16 dalībniekiem vai savādāk?
Jā, uz 16.
Jā, nu un kas tais projekta izmaksās ietilpst? Mēs sedzam pilnīgi viss izdevums.
Jā, dienas nauda, naktsmītnes, ceļojuma apdrošināšana un prāmi biļets un autotransports. Ja samazinās, teiksim, šīs te grupas cilvēku skaits, samazinātos arī izmaksas.
Salavio kungs, lūdzu. Alfonu, lūdzu, izslēdzim mikrofonu.
Es varu pieredzi drosiņu pastāstīt par šiem braucieniem. Mēs arī realizējam Erasmus projektus un principā nu plus mīnus vien mobilitāte ir tā, ka tas ir 1000 un virs 1000 eiro. Un jāsaprot, mēs arī vienu gadu centāmies arī tādu Nordplus programmu, rakstījām partneriem, arī vēlējāmies izvēlēties, protams, tādas labākas valsts kā Islande, nu, tāda, nu, simpātiska valsts un arī pierreiz arī tā pieredze, kas būtu sadarboties ar Islandes skolām un arī pierreiz iepazīt kultūru, iepazīt arī šo dzīvi uz šajā valstī, tad ne jau katra skola konkrētā vietā mūs sagaidīja ar atplastām rokām un īstenībā ļoti liela problēma ir no Skandināvijas valstīm sadabūt šos partnerus. Manuprāt, šie mūsu partneri, kas ir Sederšķopinga un Leira, ir pārbaudīti partneri un šajās pilsētās, nu, Leirā es neesmu bijis, bet viss Sederšķopingā esmu viesojies. Sederšķopingā ir ļoti daudz vietas, ko apskatīt šajā kontekstā. Protams, piekrītu, ka būtu sākumā jāsaprot, ko mēs gribam redzēt un pēc tam, bet te jau tie jautājumi pakārtojās viens otram šajā brīdī. Ja mēs runājam par finansējums Erasmusā ir tā, ka mēs varam 100% dabūt atpakaļ. Šajā gadījumā mūsu līdzfinansējums, cik es saprotu, ir 25% pareizi. Nu,
15%.
Nē.
15.
Gandrīz
40.
Gandrīz
40. 40%. Nu, skaidrs par šo 40% sumu, nu, ja mēs vēlētos konkrēti šādu aktivitāti organizēt, nu, droši vien, kad mēs varētu šos 7-8 kolēģus aizsūtīt konkrētā komandējumā, konkrētā braucienā. Bet par to, ka partnerus ļoti grūti atrast un tās vietas, tas ir tiešām, jo mēs sadarbojoties skolām arī meklējam ļoti, saņēmām vairāk atteikumus nekā piekrišanu. Un Sederšķopinga bija viena no tām skolām, kurā arī tika uzrunāta, un arī mēs saņēmām atteikumu. Un Nordplus projektu arī neiesniedzām, jo nebija skolas Skandināvijā, kas teica jā vārdu, ka mēs gribam ar jums sadarboties. Manuprāt, ka iespēja ļoti laba. Redzēt, vismaz Sederšķopingā ir daudz ko redzēt. Esmu viesojies kaut vai tajās pašu graudu torņos, kuri pārveidoti pa dzīvokļiem. Tas jau ir vien apskats vērts objekts, bet tādu objektu Sederšķopingā ir vairāki. Vai tas ir kultūra vēsturisks, nu, par to mēs varam diskutēt, bet manuprāt, kad izpildījums gan bija labs.
centrs ir kultūras vēsturiski viņiem. Paldies par viedokli, vai ir vēl viedokļi un priekšlikumi Norembergas kundze, lūdzu?
Jā, es tomēr saklausīju to, ka gan ceļa izdevums, gan uzturēšanās izdevums sadzam mēs paši.
Viņi pēc tam atmaksā.
Jā, bet tas, ka tie ir projekti ietvaros, nevis otra puse, kas uzņem delegāciju, kad otra puse to nesadz.
Nē, otra
nesadz.
Puse nekāda finansējuma.
Kas būtībā ir tas, ko mēs sagaidām no šīs te otras puses, no sadarbības partnera Skandināvijas
valstīs? Ko mēs no viņiem sagaidām?
Jā.
Viņi palīdz sastādīt tātad šo te darba kārtību un izvadā, parāda visu to savu labāko praksi, kas viņiem ir. Viņiem ir, zinām, šis te projekta mērķis, līdz ar to, ja viņiem nebūtu ko mums rādīt, mēs šīs te atbildes vēstules nebūtu saņēmuši.
Un saklausot to, ka šī te brauciena mērķis ir stipri specifisks attiecībā tieši saistībā ar mākslu un sabils attīstību, tad arī tas tiks pieskaņots. Un... Man vienkārši, es saku, man šobrīd ir sajūta, ka mūsu darba kārtība ir atžgāna, ka mēs pirms izvēlamies vietu un tikai pēc tam mēģinām pievilkt apmēram jūsu specifiku klāt, ka mums būtu jāsāk ar šiem te objektiem, kas ir saistīti tiešā veidā ar mākslu, ar startautiskas mākslas rezidenci vai... Jā, protams.
Labdien. Te nav varbūt jautājums tikai par mākslu. Nu, varbūt, jā, Firstpedvāles mūža arī māksla, bet mums ir arī mūsu projektā, kas saistās Jēkabceļa mantojuma, šī te sinagogas atjaunošana. Jā. Vairāk tas ir domāts ar šis brauciena mēķis saprast, kā vēsturiskās ēkas, vēsturiskās apbūves, kā izmanto pasākumu organizēšanu kultūra turismu attīstībā. Cik es zinu, es arī bijis vairākas reizes Sedarčepingā, un tāpēc labprāt, lai kāds vēl aizbrauc, kas tur nav bijis, kā viņi izmanto šo savu vecpilsētu pasākumu organizēšanai. Es domāju, tiem cilvēkiem, kas ar to ikdienā strādā un kam tas būtu jānodrošina, tā būtu vērtīga pieredze. Es arī, kā Vaļeks teica, nezinu par Lēri, tik specifiskas lietas, bet tieši Sedarčepinga noteikti tajā ir ko mācīties par šādu gan vēsturisku ēku, izmantošanu pasākumu organizēšanai, kas arī varētu saistīties turpmāk ar sabilu un sinagogas izmantošanu un tā tālāk. Es nezinu, vai es pareizi tagad pateicu, jo tas nav tikai ar mākslas jautājumiem. Tas vairāk ir tīri uz to vēsturiskās apbūves, vēsturisko ēku un atjaunot ēku izmantošanu mūsdienu vajadzībām turismu un kultūrē.
Paldies.
Lūdzu, Pētersons kundze.
Vēl viens jautājums. Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta realizācijas laiks un finansējuma avots.
Realizācijas laiks ir 12 mēneši no projekta apstiprināšanas. Starp braucieniem starpībā ir jābūt 6 mēnešiem, ne vairāk kā 6 mēneši. Un finansējuma avots varētu būt pašvaldības budžeta apstiprinātajiem līdzekļiem ekonomiskajai darbībai.
Vēl ir viedokļu jautājumi, priekšlikumi, ja nav, tad es aicinu virzīt kā lēmumu projektu finanšu komiteju, kurš ir par šādu lēmumu pieņemšanu. Paldies, kurš pret, kurš atturās. Paldies, tad aicinām projektu vadītāju. Virzīt šo te lēmumu projektu uz finanšu komiteju. Paldies. Otrais informatīvās daļas jautājums – uzņēmējdarbības koordinātora plānotie darbi un aktivitātes. Aicinu kā ziņotāju attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas uzņēmējdarbības koordinātora Ingu Bumbuli. Lūdzu. Jā, ieslēdz. Kad deg sarkanais augšā, tad ir kārtība. Jā.
Labdien! Šodien pastāstīšu par saviem darbiem, paveikto. Uzņēmē darbības koordinātora amatā esmu no 7. janvāra, kas jau ir izdarīts, ir pirmie darbi ir bijuši saistībā ar uzņēmējdarbības vidas tā kā apzināšanu, iepazīšanās ar organizāciju pārstāvjiem. Ir bijuši 10 tikšanās, 5 konsultācijas uzņēmējiem. Tad esmu piedalījusies seminārā par komerša darbības atbalstu kontrolas regulējumu, kur ietvaros ir arī komercdarbības atbalsts de minimis, kurš šeit bija arī no Finanšu ministrijas vēstulē par šī de minimis atbalsta uzskaitījumu veikšanu, kas ir izdarīts, tad ir bijusi laba sadarbība ar biznesa inkubatoru, kur tā kā palīdzēju organizēt pasākumus, lūst vai plīst, un seminārs par integrēto mārketingu. Tad sadarbībā ar lauku konsultāciju izglītības centru Talsos tiku aicināt iesaistīties arī mentoru tīklā, kur notika divas dienu apmācības. Šeit iegūti labi kontakti. Tad ir iesākt darbs pie uzņēmuma datubāzes, kas prasa īstenībā vairāk laika nekā tas bija domāts, vēl šī datubāze tiek papildināta. Nākamais ir par pašvaldības nekustamo īpašumu datubāzes izveidošanu. Šeit esmu tik tālu, kad esmu saskaņojusi ar nekustamo īpašumu daļu brīvos īpašumus, kas ir Talsu novada pašvaldībā, kurus tuvākajā laikā ievietošu Latvijas investīciju attīstības aģentūras mājaslapā, kur ir tieši sadaļa par brīvajiem nekustamiem īpašumiem. Un tas būtu arī kā tāds reklāmas veidiņš. Tālāk darbojos pie informācijas monitoringu. Un šo informāciju aktuālo sūtu uzņēmējiem e-pastā, un šis arī aizņem tādu laiciņu. Tālāk ir darbs pie konkursa Dari Talsu novadam, kur pašreiz to brīdi vēl tā kā seši uzņēmumi apgūst uz doto brīdi konkursa finansējumu piešķirto. Nākamais ir, kad arī ir darbojos Talsu rajona partnerībā un Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā, kur jau ir bijuši jau pirmās vērtēšana komisija, tad ir bijusi Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas kopsapulce, kurā iepazinos ar šajā organizācijā padarīto. Un plāno to. Tagad darbs ir pie uzņēmēja dienām Kurzemē 2019, kur ar Latvijas rūpniecības tirdzniecības kameras pārstāvi aktīvi mēģinājām piesaistīt uzņēmēju šai izstādē. Atsaucībā ir 5 uzņēmēji no Talsu novada. Šodien, diemžēl, viens arī atteica savu dalību, neparedzētu apstākļu dēļ. Tad ir darbs pie uzņēmē darbības NVO sadaļas izstrādes mūsu jaunajā Talsu.lv mājaslapā. Šeit iepazinos ar 17 pašvaldību mājaslapām, ņēmu piemērus, kāda informācija viņiem tur ir, kā ir sastruktūrizēta šī informācija. Un tos labākos piemērus centīšos ņemt un ieviest arī Talsu mājaslapā. Tad vēl viena jauka aktivitāte, manuprāt, ir no aktīvo cilvēciņu Talsos. Viņa ir iestājusies biznesa inkubatorā, kā mēģinot attīstīt tā kā savas spējas uzņēmējdarbībā organizējot pasākumus. Un viņai radās ideja, ka Talsos nav tāda pieejama informācija, tāds katalogs par piemēram floristiem, fotogrāfiem un visādiem citādiem tā kā uzņēmējiem, un līdz ar to viņi tā kā ir gatava šos uzņēmējus apzināt un arī tiekoties ar Talas turismu informācijas centra vadītāju, viņi arī šo ideju atbalstu, arī, piemēram, Tukumā ir tāds katalogs, piemēram, Precies Tukumā, kur arī apkopot ir viss šī informācija par topošo kāzu, tā kā nepieciešamajiem tur vai viesunamiem, vai ēdinātājiem, vai floristiem, kosmetologiem un tamlīdzīgi, vairāk vizāžistiem un tā. Un šis būtu arī tāda laba aktivitāte. Un arī Talas dzimtsarakstā arī ļoti pozitīvi uztvēra šo ideju, jo arī viņiem būtu ko iedot tiem, kas nāk tā kā pieteikties laulībām. Tā. Un tad tās bija tās lietas, kas ir iestrādātas, pie kā vēl turpinās darbs. Un tad vēl nākamie ir darbiņi plānot saistībā ar privāto nekustamo īpašumu datu bāzi, kur tas darbiņš būtu krietni lielāks. Jau šajā laikā, kad darbojos šajā amatā, ir bijuši trīs nekustamo īpašumu pieprasījumi. Pirmie divi īsti nav atbilduši mūsu, vismaz neesmu identificējusi kādu šādu īpašumu. Un tagad no kuržiem plānošanas reģionu pienāca tāda iespēja, kuras arī aizsūtīja divus kontaktus par iespēju izveidot elektronikas kaut kādu ražotni ar 25 darba vietām. Redzēsim, kā būs. Tad turpinās ar darbiņš pie to aktīvu uzņēmēju datu bāzi, tiešām aktīvo, nevis pasīvo, kas tikai Lursoft datu bāzē skaitās. Tad arī saistībā ar mājaslapu, lai šī informācija būtu kvalitatīva par uzņēmēju darbību, tad ir nepieciešams apkopot visus statistiskos datus, izveidot aprakstu, kādu uzskatām materiālu, kāpēc pie mums Talas novadā ir vērts uzsākt uzņēmēju darbību. Tad Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros paredzēta vēl viena konference par uzņēmējiem saistošu tēmu. Pagaidām tas ir izkristalizējies, ka šī tēma varētu būt eksports, kas arī ar Talas biznesa inkubatoru ir kā tāds ieteikums, jo uzņēmējiem tā būtu ļoti aktuāla tēma. Tad viens arī kā plānotie darbi būtu turpināt šo uzņēmēju plaču vietu Talas pilsētas svētkos un arī no uzņēmējiem esmu dzirdējusi vēlmi, un ne tikai no uzņēmējiem, bet arī no citām organizācijām par šo uzņēmēju godināšanas pasākumiem. Un varbūt tad droši vien, ka šogad tas neizdotos, bet uz nākamo gadu es domāju, ka būtu šis tāds labs pasākums. Un tas arī...
Paldies par informāciju. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu, Norembergs kundze.
Paldies, jā. Kā jūs vērtējat, līdzinējo sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem ir atsaucīgi, ir ieinteresēti sadarboties?
Jā, noteikti. Varu teikt, ka uzņēmēji ir atsaucīgi. Viens faktors, mums lieliem uzņēmējiem ir laiks, bet mazie, piemēram, kas ir ar inkubatoru uzņēmumu, viņi tiešām gatavi ir dalīties un iesaistīties, un es ka ļoti pozitīvi. Un
plāno, teiksim, organizēt tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, aicinot viņus uz sarunām, vai šādu veidu pasākumu arī tiek plānot?
Pagaidām es vēl šādu neesmu iedomājusies, bet jā, šis būtu arī ļoti labs variants, kā uzteicīt, varbūt arī viena no konferences tēmām man arī bija par uzņēmējiem un pašvaldību sadarbību, kā viņi ir varbūt redz no mūsu puses un lai viņi arī saprotās iespējas, ko pašvaldība var viņiem sniegt.
Man liekas, galvenais būtu šis skaidrojums, skaidrojošais darbs, izstāstīt, ko mēs, kādā veidā mēs varam viņus atbalstīt. Attiecībā uz uzņēmēju plats pilsētas svētkos, kultūras tautsnams, tautsnams organizē tikšanos par pilsētas svētkiem, un tad kā vienu no pasākumiem, ko viņi prezentē, ka būs iekļauts arī šis te uzņēmēju plats, un tad pārstāvi no komersanta kluba tomēr pauda nostāja, ka viņiem šis te uzņēmēju plats nav saistošs, ka viņi labprātāk vēlētos atsevišķu dienu, kas būtu kā izstāde, kā atsevišķu pasākums, kad uzņēmējiem prezentēt sevi, jo pilsētas svētkos iedzīvotāji pārsvarā tomēr šādās reizēs nevēlas nopietnas tā kā šādas te aktivitātes un nepievērš tām varbūt tik liela uzmanība, kā tas būtu atsevišķi organizējot uzņēmēju dienu Talsos.
Šo es neesmu dzirdējusi šādu informāciju, bet ir vērts viņu pārdomāt un varbūt apsvērt tādu iespēju, ka būtu tās uzņēmēju dienas Talsos. Jā, tas būtu arī tāds vērtējams.
Labi, paldies jums.
Pēters Anskundz.
Man ir jautājums par šo te pasākumu, kas ir plānots Kurzemes uzņēmēja dienas. Kādā veidā viņš ir šobrīd plānots, jo ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, esmu dzirdējis no uzņēmējiem informāciju, ka mēs tur aizbraucam viens, divi uzņēmumi, esam tā kā tādi mazi nabadziņi attiecībā pret pārējiem, kas tomēr cenšas savos novados šo te vietiņu tā kā koncentrēt, lai viss būtu kopā un lai izskanētu arī ne tikai varbūt viena konkrētā uzņēmuma vārds, bet arī, kad šī ir iespēja Talsu novadā.
Es vēlos lūdzu varētu atkārtot jautājumus.
Jautājums ir, kā ir plānots piedalīties šajā pasākumā? Vai tas ir kopējs stends vai
Jā, tas ir kopējs stends, Talus uzņēmēji, būs zem viena jumtiņa, kā sacīt, jāsaka, šajā reizē Latvijas žurnācības kamēra ir padomājusi par to, lai arī šiem uzņēmumiem, kas piedalās izstādē, lai viņiem nodrošināt arī tādu iespēju būt klāt biznesa diskusijās, jo šajā telpā, kur arī būs izvietoti uzņēmēji, viņam tur būs lielā skatuve, kur tiks vadīti visi pasākumi, biznesa fórums, un tad līdz ar to arī šie uzņēmēji, kas atrodas zālē, viņi varēs dzirdēt informāciju par aktualitātēm uzņēmēju darbībā.
Būtu jautājumi, vai pirmā reizē pietiks? Ja pietiks, tad paldies par ziņojumu un veiksmi, lai izdodas aktīvi uzņēmējus sasaistīt kopā un ar viņiem aktīvi attīstīt mūsu novadu. Paldies! Tad trešais informatīvās dienas kārtības jautājums par projektu Jēkaba ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunredzes magnēti Firks Pedvālis Muižas apbūve. Lūdzu, kā ziņotāju Ojāru Feldbergu biedrības pedvālu pārstāvi. Lūdzu!
Tad otru blakus pogu piespēdīt. Jā, tā,
atbalstoši pašvaldību domas lēmumam, man jāsniedz ziņojums par projektu attīstības gaitu. Un kā es attēlu varu dabūt? Jā, šajā attēlā redzam, ka darbi tika uzsākti pagājušā gada jūlī mēnesī, ir uzlikts jumts, nomainīt jumta konstrukcijas, pārsegumi, ir ielikti logi durvis, Var nākošu attēlu. Ja ir iegādāts un uzstādīts apkurs iekārtas, kas arī ļāva apkurināt ziemas laikā daļu no ēkas telpām un uzsākt arī iekšdarbus. Var nākošu lūdzu. Šeit jau ir izremontētas istabiņas, kas domāts mākslinieku dzīvošanai un tiek sagatavot grīdu ieklāšanai. Nākošu lūdzu arī ir uzsākti sanmezglu apdaras darbi. Un šeit redzams ir arī telpas, kas ir domāts kā darbnīcas telpas gan māksliniekiem, gan arī citiem radošiem procesiem, dažādām konferencēm, semināriem, kā darba telpas, kas arī tiek jau nu, izkrāsotas. Jau. Tas viss. Paldies.
Jā, paldies par ziņojumu. Un, šī brīdī jau deputātiem ir kādi jautājumi, lūdzu, Norembergs kundze.
Vai visi plānotie darbi iekļaujas plānoties termiņos?
Jā, pašlaik visi darbi notiek termiņos un ir jānobeidz darbi šī gada decembra sākumā un pašlaik ir no būvniecības darbiem ir apgūt 49,2%.
Paldies.
Vai vēl jautājumi deputātiem? Tad tāds jautājums, kā jūs pats vērtējat, vai viss ir kārtībā un vai ir kaut kādi šķēršļi vai kaut ne, kur jūs ejat jau pa priekšu tam?
Ne, viss notiek pēc grafika plānotā, ja, un būvnieki, ja, kas ir no SIA pretfils, strādā ļoti labi, arī apakšu uzņēmēji, tā kā nu, nekāda sūdzība nav, viss notiek kā plānots. Ja.
Paldies, es domāju, šo te jauko noti, tad vēlam veiksmi jums, un lai viss izdodas, un decembrī varam griezt lenti.
Jā, paldies.
Jā, paldies jums, jā. Jā, paldies, tad komitejas, kas sēd, tiek pasludināt par slēgtu.